Rekastena le xweş bûna navnê te veyî Amnesty International raporta xwe ya salane ya 2021 ya li ser rewşa mafên mirovan ya di derbarê Tirkiyê de weşant. Amnesty International her sal li ser rewşa mafên mirovan a cîhanê, herêm û welatan raportên salane amade dike. Rêxistinê di raporta derbarê Tirkiyê de ji cihdaya midaxaleyên dewletên tund, zextên dijî opozisyonê Astenkirina azadiya xwe îfade kirin û windakirinên bi zorê. Dîsa mafên penaber û koçberan, mafên jin, keç û endamên LGBT-yan û gelek xalên din jî di vê raportê de cih digirin. Her wiha rêxistin di vê raportê de diyar dike ku di sala 2021 de li tevahiya Tirkiyê binpêkirinên mafên mirovan pêk hatin û li çar aliyên Tirkiyê jî xwe pêşandan û protestû jî hatin kirin. Amnesty International di serê de destnîşan kir ku kêmahiyên kûr ên di sîstema darazê de nehatin çareser kirin û rêxistin di berdewamî jî balê dikşîne li ser binpêkirinên mafên mirovan yên din jî û wiha birêz dike. Azadiya kombûna aştiyan e bi tundî hat asteng kirin. Li hemberî kesên ku mafê xwe yê kombûna aştiyan e bi kar tînin, hêzekî bêhevseng hat bikaranîn. Îdiayên giran û pêbawer ên êşkence û kiryarên xirab hatin kirin. Dadgeha mafên mirovan ya Ewropa ji bo Tirkiyê di gelek cîhan de biryara binpêkirina mafan da. Direktora Amnesty International ya Tirkiyê Ece Ünver li ser raportê axivî û anî ziman ku peymana Îstanbulê yek ji wendahiyên herî mezin ên sala 2021 Gott.
İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla birlikte kadın haklarına yönelik...
Peymana İstanbul'e yakı derbare tekoşinu peşi girtina tondotojiya dici cinan o tondiya navmalin bu ujun di parast bivekeşine be parastın heşt. Her vaha rayedaran hükümeti bugotinin homofobik endamen LGBT'yan girin armanç. Ünver be berdavamiş u got ku dozen li dici opozisyonê rojnemevan û parazvanên mafên mirovan û dozen azadiya rêxistin bûn û azadiya xwe îfadekirinê bi salana an nehatin encamdan ancak ev kesan bi aveyeke neher hatin cezakirin. Wê got hêjayî gotine ku di berdewamiya vê raporta ji şeş rû pelan pêk tê rêxistinê balkişandiye serbiryarên dadgehên mafên mirovan ya Ewropa yên dijî Tirkiyê. Û wê destnîşan kir ku dadgeha mafên mirovan ya Ewropa di derbarê Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Ahmet Altan û Nazlı Ilıcak de biryara binpêkirinên mafan da. Men Botanî, Deng Amerika, İstanbul.